Lelaki itu seperti tidak tahan dengan hasratnya. Dia menerkam dengan dekapan. Tetapi, kedua tangannya meraih angin. Meski Arya seolah-olah berada dalam rengkuhan. Senternya jatuh menggelinding ke sungai. Sontak, lelaki itu berlari tunggang-langgang menjauh.
Bang, bang, kenapa Ae ditinggal? Ae mau minta tolong.
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia. Bekerjasama dengan Titi Mangsa dan kawan-kawan media. Mempersembahkan Sandiwara Sastra Musim Kedua, Misteri Nusantara, dalam episode Si Manis Jembatan Ancol. Saya, Nicholas Saputra, selamat mendengarkan.
Cerita urban legend dari Batavia di awal abad ke-19 ini telah disampaikan berulang-ulang dalam berbagai variasi. Sampai kini tak lekang mengisi benak banyak orang, terutama bagi warga pemilik folklore, yakni masyarakat Betawi. Kisah ini memperkaya hazanah kearifan lokal Nusantara sejak sastra lisan yang diluaskan dari mulut ke mulut sehingga akhir tragis kehidupan Siti Arya alias Mariam menjadi semacam mitos. Benarkah arwahnya kerap muncul dalam wujud gadis cantik di jembatan Ancol yang dibangun kolonial Belanda? Banyak kesaksian di masa lalu yang membenarkan meski sebagian lainnya hanya mendengar kemudian menyiarkannya. Dari masa ke masa, kisah si manis jembatan Ancol mendapatkan tempat di hati warga melalui berbagai medium seperti teks, panggung, sandiwara, juga film. Legenda ini terus hidup karena selalu dihidupkan sebagai cerita horor yang diminati banyak orang. Kisah-kisah menegangkan yang meramu unsur rasa takut pembaca dan penonton merupakan daya tarik tersendiri karena meningkatkan adrenalin. Dari masa ke masa, kisah si manis jembatan Ancol mendapatkan tempat di hati warga melalui berbagai medium seperti teks, panggung sandiwara, juga film. Legenda ini terus hidup karena selalu dihidupkan sebagai cerita horor yang diminati banyak orang. Kisah-kisah menegangkan yang meramu unsur rasa takut pembaca dan penonton merupakan daya tarik tersendiri karena meningkatkan adrenalin. Legenda semacam itu tidak terhapuskan karena terdapat kejadian nyata yang menjadi pijakan cerita. Ketika jembatan itu mengikuti arus perubahan dengan pembangunan terus-menerus sejak Indonesia merdeka, situsnya digilas modernisasi. Namun, roh Arya yang dikenal dengan si manis jembatan Ancol tidak lenyap dari ikon cerita rakyat Batavia hingga era Jakarta kini.
Di mana Ai? Mak, kenapa gelap? Sudah malamkah? Atau menjelang pagi? Mak, Mak, Mak di mana Mak? Kenapa Ai sendiri di sini?
Malam telah melewati puncaknya. Suasana gelap mempertegas keheningan. Seorang perempuan muda cantik terjaga dalam keadaan terbaring di bantaran sungai. Menyadari dirinya di tempat yang asing, gelap dan dingin. Terbit rasa takut sekaligus heran. Dia teringat perjalanan yang sudah dilalui sejak meninggalkan rumahnya. Sebuah paviliun milik seorang juragan kaya. Pertama kali terbayang wajah ibunya, Mak Emper. Kemudian kakak perempuannya. Dia meninggalkan rumah karena terancam lelaki pemilik paviliun yang hendak memaksa memperistrinya. Usianya memasuki ambang 16 tahun. Tubuhnya mulai menunjukkan kematangan seorang perawan, menarik minat banyak pria. Dia merasa belum siap, apalagi kakak perempuannya belum menikah. Ditambah pula, bukan pria beristri banyak yang dia harapkan sebagai suaminya kelak. Sayangnya, saat pergi dari rumah, dia tidak pamit kepada ibunya. Namanya juga Minggat. Perginya sembunyi-sembunyi.
Mak, Arya takut. Arya mau pulang. Maafkan Arya, pergi tidak pamit. Di sini dingin, gelap, tidak terlihat kerlip bintang. Hanya ada oncor menyala kecil di ujung jembatan. Tidak ada peronda yang lewat. Kepada siapa Arya minta tolong?
Arya, perempuan muda yang kini kusut masai itu. Dari bantaran sungai berusaha naik tebing. Dengan susah payah, akhirnya sanggup mencapai tanah pinggiran Kali Ancol. Dia bermaksud mencari pertolongan. Kakinya terayun menuju jembatan yang sejauh 400 meter. Badannya terasa remuk, terlebih hatinya. Kembali Arya mengingat kejadian yang membawanya ke tempat itu. Dalam pelariannya, dia bertemu lelaki tambun yang dikenal sebagai seorang paling kaya di kawasan Batavia Utara. Oi, tambah Sia. Seketika meningkat rasa takut gadis itu, meski si pria hidung belang tersenyum kepadanya. Senyum penuh hasrat untuk memiliki tubuhnya yang sintal dan ranum. Oh, senyum lelaki setengah mabuk.
Ma, Arya ingat, Ma. Arya dicegat laki-laki yang matanya lapar. Iya. Arya tersesat ke tempat ramai yang aneh. Hari masih sore kala itu. Arya kebingungan dan takut bukan kepalang. Arya melihat sebuah gang dan lari pontang-panting sembari mengangkat kain agar tidak keserimpet. Arya dikejar bukan oleh lelaki gendut itu, tapi dua centengnya. Arya dengar dari perintah si juragan untuk menangkap Arya. Pengejar itu sudah kagak ada. Sekarang Arya mau pulang, Mak. Arya rindu sama emak, rindu sama kakak. Semoga di jembatan ada yang mau nganter Arya.
Arya terus melangkah terseok. Rasa takut, kalut, berbaur harapan segera bertemu ibunya memberikan tenaga untuk terus berjalan. Semakin dekat dia dengan jembatan yang bergoyang oleh tiupan angin laut. Namun, jembatan itu tetap membisu dan dingin. Jembatan yang hanya sesekali terlihat tiang kayunya saat kelebat cahaya lemah oncor menjilatnya. Kini dia berdiri di ujung jembatan, menanti isyarat yang memberinya pertolongan. Tampak olehnya seorang laki-laki berjalan sendiri ke arahnya. Tangannya menggenggam senter yang menerangi jalan di depannya. Kadang-kadang disorotkan jauh ke depan. Sesekali waktu membidik wajah Arya, menumbuhkan harapan bagi Arya.
Ma, Arya melihat seorang laki-laki, masih muda. Semoga dia pria baik-baik.
Arya gembira, sementara lelaki yang berjalan itu mula-mula kaget, tetapi kemudian terpesona. Meski rambutnya berantakan, masih terlihat kecantikan Arya. Apalagi separuh kainnya basah, menambah gairah. Darah muda si lelaki menggelegak. Dia yang iseng mencari hiburan keluar rumah, tak mendapatkan impiannya, kini pulangnya bagai memperoleh hadiah dari langit. Jarak keduanya semakin dekat. Arya ragu-ragu melemparkan senyum.
Bang, bolehkah Ae minta tolong? Ae tersesat. Kagak tahu jalan pulang, Bang.
Lelaki itu girang karena gadis yang ditemui di tengah jembatan sunyi itu menyapanya. Nafsunya mengalahkan rasa takut dan melenyapkan kesangsian. Senternya ditujukan ke wajah bulat telur Arya. Pipi yang penuh, rambut terurai panjang, mata yang indah, hidung yang serasi untuk wajahnya. Masih muda pula, pikir si pria.
Jangan diam saja, Bang. Ini jembatan di mana? Aye mau merepotkan Abang. Antar Aye ke rumah. Di kampung sawah Paseban.
Tampaknya, sikap terkesima membuat si pria kelabakan. Mulutnya malah terkunci. Namun, terlihat dadanya berkembang. Didorong oleh rasa tambur debar jantungnya. Jawabannya berupa rentangan kedua tangan hendak memeluk Arya. Gadis itu kaget. Dan mencoba menghindar hingga bersandar di pagar jembatan. Lelaki itu seperti tidak tahan dengan hasratnya. Dia menerkam dengan dekapan. Tetapi,
kedua tangannya meraih angin. Meski Arya seolah-olah berada dalam rengkuhan. Senternya jatuh menggelinding ke sungai. Sontak lelaki itu berlari tunggang langgang menjauh.
Bang, bang, kenapa Ae ditinggal? Ae mau minta tolong.
Pria muda pencari hiburan itu masuk ke rumah dengan nafas tersengal-sengal. Wajahnya pucat diliputi ketakutan. Istrinya yang berbaring di balai-balai terkejut melihat suaminya. Tadi perginya pamit meronda, kini pulang sebelum waktunya. Perempuan itu semakin heran saat suaminya memeluk dan menciumi perutnya yang buncit mengandung janin usia 5 bulan. Hari berikutnya, pengalaman laki-laki itu tersiar ke penjuru desa. Setiap hampir terlupakan, muncul lagi kejadian serupa. Kadang-kadang Arya melambai ke sopir truk, pengendara motor, juga pejalan kaki. Dia selalu minta tolong agar ditunjukkan jalan ke rumah atau menitipkan pesan kepada Ma Emper. Demikianlah dari tahun ke tahun.
Gara-gara pesanan Nyahlim, Aye mesti begadang bikin pukis dan onde-onde sampai larut malam gini. Untung Idun mau tidur cepat, kagak rewel. Ya ampun. Ya Allah, mestinya Aye bersyukur dapat rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Yulia, seorang pembuat dan penjual kue jajanan yang biasa jadi cemilan orang Betawi di pagi atau sore hari sembari minum kopi. Sudah lama Yulia berjualan kue. Dahulunya Shito, ibunya yang berdagang. Kala itu Yulia masih muda dan belum menikah. Setelah sang ibu meninggal, Yulia yang sudah dipinang lelaki gagah pemilik delman meneruskan pekerjaan warisan. Dia sudah menguasai cara membuat kue yang biasa dijual ibunya. Kue cubit, cucur, roti gambang, rempeyek kacang, pukis, klepon, lupis, putu mayang, dan onde-onde. Kerap dia mendapatkan pesanan dari para tetangga bila ada hajatan seperti nujuh bulanan, sunatan, atau syukuran naik pangkat hemente. Tentu karena kue buatan Yulia enak, cocok dengan hampir semua lidah, sama dengan buatannya Shitoh dahulu. Kali ini Nyak Lim hendak menghadiri pesta tunangan bujangnya dengan Amoy dari pedukuhan lain. Dia hendak menyumbang kue ke bakal besan. Dia bermaksud membanggakan kue-kue buatan Yulia kepada para tamu di sana.
Bau wangi dari mana? Bahkan aroma gorengan di dapur dikalahkan. Bukankah pohon kantil jauh dari sini?
Yulia melangkah meninggalkan dapur setelah mengangkat belasan onde-onde yang sudah matang. Pendengarannya yang seolah-olah menjadi lebih tajam membuatnya penasaran. Dia sempat mengintip ke kamarnya, memastikan Indun dalam pelukan bapaknya. Semakin dekat dengan ruang tamu sederhana yang sempit, dirasakan aroma kembang kenanga melayang-layang semakin kuat.
Apakah ada seseorang akan bertamu? Ah, jalan di kanan kiri sepi-sepi saja. Gelap saja.
Mendadak, Yulia merasakan sesuatu di tengkuk dan lengannya. Merinding.
Semoga siapapun yang datang, dia makhluk baik-baik. Seharusnya tadi sore ku selesaikan pesanan Nyahlim. Tapi, Ido nangis melulu, kagak enak badan. Babenya belum pulang narik. Sudahlah, ku kunci saja. Selamat tidur alam semesta. Rahayu.
Yulia baru hendak mematikan lampu teplok dan beranjak kembali ke pawon. Tetapi ada yang menahan langkahnya.
Ah, siapa lewat tengah malam bertamu? Bukankah tadi sepi-sepi saja?
Si, selamat malam, Po.
Kamu siapa? Tengah malam. Dengan siapa? Kamu sendirian? Dari mana?
Aye Ariyah, Mpo. Bolehkah Aye masuk? Di luar dingin.
Arya, dengan setelan kebaya merah dan kain sokan Betawi berdiri di teras. Keduanya sejenak saling pandang. Yulia mengusap tengkuknya. Ragu-ragu memenuhi permintaan Arya. Sedang menimbang, apakah tamu itu beretikat baik? Yulia bimbang karena berkali-kali merinding.
Jangan tega sama Ae, Mpo. Sudah banyak yang membuat Ae menderita.
Maaf. Ayo, silakan masuk. Maaf, tapi tempatnya sempit.
Tidak apa-apa. Ae butuh rasa aman. Mpo masih jaga? Atau lagi ada kerjaan? Ada wangi kue dari dapur.
Seharian ini Aye repot. Si bayi rewel, laki kerja sampai maghrib. Makanya pesanan kue tetangga belum selesai. Ayo duduk. Aye ingin tahu, dari mana kamu? Sekarang bukan waktunya bertamu.
Biarlah Aye berdiri saja. Begini, Mpo, Aye tersesat. Bisakah Aye diantar pulang ke rumah?
Rumah kamu di mana?
Di kampung sawah Paseban.
Lumayan jauh itu. Kemana tujuan kamu sampai salah jalan? Melihat pakaianmu masih rapi. Belum lama kamu pergi. Sejak kapan dari rumah?
(tuh) Yulia membiarkan tamunya menyelesaikan tangisnya. Pasti ada hal yang sangat memberatkan jiwa dan raga Arya, pikir Yulia. Meski demikian, dengan aroma bunga kenanga yang terus melayang-layang di sekitar hidungnya, dia tetap waspada. Akhirnya Arya bercerita bahwa dia pergi dari rumah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saat kembali melarikan diri dari jerat Oi Tambah Sia, dia dikejar dua centeng bernama Piun dan Surya. Arya melawan sebisanya dengan segala daya. Sayangnya, tidak mungkin bertahan menghadapi dua centeng yang beringas. Arya dikepung, tapi terus melawan.
Jangan mimpi bisa menangkap Aye. Pilihannya, kalian pergi atau Aye bertahan sampai mati.
Arya tewas. Tubuhnya tertelungkup tak bergerak. Saat itu, Piun dan Surya disergap ketakutan. Mereka harus bertanggung jawab kepada juragannya. Bisa-bisa dihukumnya pula. Untuk menghilangkan jejak, jasad Arya mereka buang di persawahan, 400 meter dari jembatan Ancol. Mendengar cerita Arya, Yulia terdiam membeku. Badannya dingin seperti menapak di lantai es. Jantungnya berdebar keras, mulutnya terkunci. Memandang tak percaya pada tamunya yang masih berurai air mata.
Jadi, Mpok, tolong Mpok, sampaikan kepada Ibu Aye, Emak Emper, kalau anaknya baik-baik saja. Aye rindu sama emak, tapi lupa jalan pulang.
Tapi bagaimana mungkin Aye menemukan emak kamu? Seandainya juga minta tolong lagi Aye, mustahil. Kejadiannya sudah lewat puluhan tahun lalu.
Bagaimana caranya? Aye serahkan sama Mpok saja. Aye mau pamit, tapi lapar. Apakah kuenya sudah ada yang jadi? Ada kagak kue kesukaan Aye?
Astaga naga, itu minyak mendidih dari tadi. Aye ke pawon dulu.
Aye minta pukisnya.
Astagfirullah. Kok kamu sudah di sini? Ini nih, ambil. Lapar bisa membuatmu masuk angin. Aye ambil minum.
Enak, Mbok. Boleh pesan kue kesukaan Aye. Mirip pukis gini, tapi dikasih sama kayu manis.
Tapi, iya, nanti Aye bikin. Kapan kamu mau ambil?
Besok atau lusa, Mpok. Sekarang Aye pamit. Terima kasih, Mpok. Mpok baik hati.
Kamu kemana lagi?
Ke jembatan Ancol. Nah, itu bayi Mpok jerit-jerit. Aye harus segera pergi. Lagi pula, tidak mungkin menginap di sini, bukan?
Begitu Arya berpamitan, tadi Yulia sempat termenung. Seperti menyadari sesuatu. Dia baru saja didatangi perempuan hantu cantik dengan wangi bunga kantil.
Kembali dia merinding hebat dan akhirnya jatuh pingsan. Beruntung, api di bawah tungku di dapur sudah padam.
Po, bangun po, sudah siang. Ingat kue pesanan tetangga. Ingat kue pesanan ayah juga.
Yulia terjaga, membuka mata. Menyadari dirinya terbujur di dua kursi-kursi tamu yang berjajar. Rupanya dia jatuh pingsan dengan aman. Matahari sudah menyinari teras. Tak masuk ke ruang tamu karena gorden dan jendela masih tertutup. Dia bangkit, lalu duduk, minum air putih, menenangkan diri. Dia kembali merenungi peristiwa yang berlangsung semalam. Dia teringat bayinya. Saat memasuki kamar, melihat suaminya menggendong Indun yang sedang tertidur tenang. Suaminya mengatakan bahwa hari itu tidak menarik Dilman. Kasihan melihat istrinya sampai tertidur kelelahan di ruang tamu. Yulia tersenyum memeluk suaminya. Dia hampir bercerita perihal Ariah semalam, tetapi membatalkannya. Namun, dia ingin memenuhi permintaan Ariah untuk membuat kue spesial pesanannya. Dia pun segera ke dapur membereskan pesanan Yahlim.
Mengapa engkau memilihku? Baik, Arya. Aku akan bikin kue pukis kayu manis untukmu. Mungkin itu akan membuatmu tenang dan damai. Mungkin itu menjadi jalanmu kembali ke rumah. Akan kusampaikan rindumu kepada Emak Emper melalui kue si manis. Ya, kamu memang gadis manis.
Pada hari berikutnya, Yulia membuat adonan khusus kue pesanan Arya. Namun, keesokan hari dan lusa, Arya tidak kunjung tiba. Bahkan beberapa malam, Yulia sengaja menahan kantuk melewati tengah malam menunggu si manis. Akhirnya setiap hari kue pesanan Arya dijual. Para tetangga sangat suka kue resep baru itu. Pesanan datang berulang-ulang. Yulia belum memberi nama kue yang kini menjadi kesukaan para tetangga. Namun, sosok Arya selalu terekam kuat dalam ingatannya. Manis berkulit sawo matang, tinggi sekitar 160 cm, berambut panjang menutupi punggung, tatapan matanya kadang-kadang sedikit juling. Busananya sensual bergaya Betawi. Selendang merah disampirkan ke kepalanya, membiarkan rambut di keningnya menyembul.
Ini kue si manis. Harganya beda satu ketip, lebih mahal sedikit.
Betul, itu nama kue Aye. Memang Aye manis kan, Po?
Oh, ini malam ke-30. Kenapa kamu baru datang?
Dalam waktu yang tak terhitung lagi, kue si manis menjadi sohor di kawasan Batavia Utara. Siti Ariyah, alias Mariam, alias si manis jembatan Ancol, tampak menawan dalam angan-angan Yulia setiap kali dia membuat bukis kayu manis dan saat pembelinya berebut memborong.
Pok, mana kue pesanan Aye?
Terima kasih telah mendengarkan Sandiwara Sastra musim kedua, Misteri Nusantara. Dalam episode Si Manis Jembatan Ancol. Penulis Kurnia Effendi. Ariyah oleh Chelsea Islan. Yulia oleh Marcella Zalianti. Narator oleh Yustiansyah Lesmana. Produser Happy Salma, Yulia Evinabara, dan Praditya Novitri. Manager produksi Vanessa Martida. Manager pasca produksi Amerta Kusuma dan Erlangga Radiksa. Penata musik dan efek suara Tesla Manaf. Penyunting Pramudia Adiwardana. Perekam suara Imam Maulana. Koordinator pemain Angelina Arcana. Dokumentasi foto dan video Haikal Mubarok dan Yose Riyandi. Ilustrasi visual dan poster Wulan Sunu. Video promosi Girgir Hutagalung. Video dokumentasi Slava Digital Studio. Lagu tema Rara Sekar. Sutradara Jonet Suryatmoko dan Heliana Sinaga. Terima kasih.
Sibuk hantu virus selalu. takkan pernah usai. Aku takkan pernah usai.